Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бу угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо, микрофондо мен Түмөнбаевдин Абиоло. Парламент өлкөдөгү дагы бир катар айылдын аталышын өзгөртүү боюнча долбоорду колдоду. Коомчулукта Кыргызстанда советтик жер суу аталыштары көп экени сынга кабылып жүрөт.
Бишкектин мына 4 районун качан алып келесиздер? Ошол маселе турат да, вот өткөндө мен көтөрдүм эле ошол маселеңчи. Ошого бир жакшы ат карабайсыздарбы? Кандай кимдин аттарын коесуңуздар?
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 10 айда 75 өспүрүм өз жанын кыйган. Бул каргаш алуу көрүнүшкө кандай факторлор себеп?
Бул өлгөндөн кийин чыгып атат да, ушундай үстөмдүк болгон, аракетсиз болгон үстүнөн бирок азыр ошо ата энелер деле, балдар деле коркуп, намыс кылып эч ким эч жака арыздана албай атат да, айта албай атышат.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев чет элдиктер жана жарандыгы жоктордун айрымдарына жагымсыз деген аныктама берүүчү мыйзамга кол койду. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Энергетика министрлиги Токтогул гидроэлектростанциясындагы номер 1 гидроагрегат оңдолуп бүтүп, кошумча 60 мегаватт кубаттуулук менен ишке киргизилгенин билдирди. Реконструкциялоо иши март айында башталган. Токтогул ГЭС Нарын дарыясындагы эң ири гидроэлектростанциясы, ал Жалал Абад облусуна караштуу Каракөл шаарында жайгашкан. Суу сактагычынын көлөмү 19,5 миллиард куб метр. ГЭСте 4 агрегат бар. Токтогул ГЭСнин реабилитациялоо бору, Азия өнүктүрүү банкы 110 миллион доллар жана Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду бөлгөн 100 миллион доллар каражаттын эсебинен ишке ашырылууда. Жогорку кеңеш 20 ноябрдагы жыйынында советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алды. Анда 1918-1924 жылдардагы кызыл террор жана 1929-1953 жылдардагы сталиндик репрессия мезгилиндеги окуяларды түшүнүүгө жана аларга саясий баа берүүгө убакыт келгени жазылган. Бирок бул жылдар аралыгында саясий жана диний ишеними үчүн улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукка алынган, өлтүрүлгөн миңдеген адамдар ушул күнгө чейин толук акталып, реабилитация боло электиги белгиленген. Долбоорду президент Садыр Жапаров артка кайтарган. Мамлекет башчы өз негиздемесинде мыйзам долбоорунда документтин кабыл алынышына кошумча каражат талап кылынбайт деп жазылганы менен Кыргызстандын аймагында 1918-1953 жылдары саясий жана диний ишеними, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукка алынгандар үчүн моралдык кенемте жана ай сайын мамлекеттик кепилдик төлөмдөр төлөнүшү каралганын белгилеген. Демилгечилердин бири депутат Жанарбек Акаев, финансы министрлиги башкы прокуратура менен бирге документтен макулдашылган варианты иштелип чыгып, маселе чечилгенин айтты. Беларуста бийлик оппозицияны коркутуу, элдин нааразылыкка чыгышына жол бербөө максатында күч кызматкерлеринин атайын машыгуусун уюштуруп жатканын Бозгундагы оппозиция лидери Светлана Тихановская билдирди. Ал Беларусь бийлигинин мындай аракетин айыптап, 26 январга пландалып жаткан президенттик шайлоодо авторитардык башкаруучу Александр Лукашенко кайрадан 7-нчи жолу жеңүүчү деп жарыяланарына тынчсыздануусун айтты. Беларусь бийлиги полиция кызматкерлеринин машыгуусу экстремизмге жана терроризм жол бербөө, жарандардын мыйзамсыз иштерге жана ар кандай тартип бузууга барышаарын алдын алуу үчүн өткөрүлүп жатканын айтууда. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы жарыялаган видеодон атайын бет капчан, кара кийимчен күч кызматкерлери колуна союл, калкан алып, ыктымал митингчилерди таркатууга аракет кылып жаткандай машыгуусун көрүүгө болот. 2020 жылы Беларусьта оппозициянын ири нааразылык акциясы Лукашенко кайрадан өзүн президент деп жарыялап алган шайлоодон кийин тутанган. Миңдеген киши митингке чыккан. Акция күч менен таркатылып, көпчүлүгү кармалып, камакка алынган. Оппозициянын лидерлери жана айрым өкүлдөрү сыртка чыгып кетүүгө мажбур болгон. Тажикстандык оппозиционер, активист мекенинде кыйноого кабылышы ыктымал деген кооптонууга карабастан жакында Германиядан депортация кылынган Дилмурат Эргешев 2 айга камакка алынганын 20 ноябрда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму билдирди жана Берлинде аны камактан чыгарууга көмөктөшүүгө чакырды. Уюмдун билдирүүсүндө Германия Тажикстандын бийлигине аны камактан тез арада чыгаруусуна же кармоого негиз болгон мыйзамдуу далилдерин келтирүүсүнө, Эргашевдин укуктарынын корголушун толук камсыздалышына таасир этиши керек керектиги белгиленди. Эргашевке тийиштүү жана сапаттуу медициналык жардам көрсөтүлүшү, ага эч кандай ырайымсыз мамиле жасалбашы зарыл деп айтылды укук коргоо уюмунун билдирүүсүндө. 40 жаштагы Эргашев Тажик президенти Эмомали Рахмондун башкаруусун кескин сындап жүргөн топ 24 деп аталган оппозициялык кыймылдын эң активдүү мүчөлөрүнүн бири катары белгилүү. Быйыл ал реформа жана өнүгүү үчүн кыймылына кошулган Германияда тажик бийлигине каршы акцияларга катышкан. Бишкекте министрлер кабинетинин токтому менен Батыш автобекети жалпы мүлкү, тийиштүү жер тилкелери менен чогуу акысыз пайдалануу үчүн мэрияга берилди. Документте жазылгандай, мэрия Батыш автобекетин Бишкек шаардык кеңешинин жаңы чакырылышы караганга чейин пайдаланат. Ошондой эле өкмөттүн токтому менен Бишкек мэриясына жаңы автобекет иштеп баштаганча убактылуу автобекеттердин ишин уюштуруу милдети жүктөлгөн. Ага ылайык, бул убактылуу автобекеттерде шаар четиндеги шаар аралык, облус аралык жана эл аралык автобус жана башка автоунаа каттамдарын жөнгө салууга тийиш. Батыш автобекетинин иши 23 октябрда токтотулуп, каттамдар Алматы 1/1 дарегиндеги Бишкек автобекетине жана шаардын батыш тарабындагы Риом автобазарынын жанында бөлүнгөн жайдагы автобекетке которулган. Социалдык түйүндөрдө бул багыттарга каттаган таксисттер автобекетте эч кандай шарт жоктугун айтып, нааразы болушкандан кийин мэрия бул убактылуу гана автобекет болорун негизги Батыш автобекети Бишкектин Фучик көчөсүнө курулуп жаткан ири комплекске жайгашарын билдирди.
Рахмат, сиз акыркы жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Жогорку кеңеш өлкөдөгү бир катар айылдардын тарыхыяттарын кайтаруу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Мунун алкагында парламентте Бишкектеги 4 райондун аталышын алмаштыруу демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Кыргызстанда советтик мезгилден калган идеологиялык мааниси бар шаар айыл аталыштарын өзгөртүү сунуштары улам айтылып ишке ашпай келет. Мындай демилгелерге расмий Москвадагы реакция кылган учурлар бар. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкектеги районаттарын кыргызчага которуу маселеси парламентте дагы көтөрүлдү. Буга чейин спикердин ушундай эле сунушу коомчулукта кызуу талкууланып, Орусиянын расмийлери дагы реакция кылган.
Бишкек шаарынын 4 районунун аталышын өзгөртүү демилгесин бул сапар Жогорку Кеңештин вице спикери Нурбек Сыдыгалиев көтөрдү. Ал 19 ноябрда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында Кыргызстанда аталышы өзгөрүлө турган аймактарды бир мыйзам долбоор кылып келүүнү, ага Бишкектин райондорунда кошууну сунуштады.
Бишкектин мына 4 районун качан алып келесиздер? Ошол маселе турат да, вот өткөндө мен көтөрдүм эле ошол маселенинчи. Ошого бир жакшы ат карабайсыздарбы? Кандай кимдин аттарын коесуңар? Кандай аттарды коесуңар? Ошолорду бир талкуулап чыксак эле андан кийин ушу Кыргызстан боюнча карап туруп эле, мисалы Тажикстанда бир күндө эле өзгөртүп коюптур баарынчы. А биз болсо улам улам алып келип, улам улам мыйзам кылып жүрөбүз да. Мисалы бир күнү бирди алабыз бир райондон, бир күнү Баткенден алабыз, бир күнү Көлдөн алабыз, Нарындан алабыз, мына бир бирден кошуп жүрөсүздөр да. Мисалы ошону баарын бир алып туруп эле, бир күнү бир кабыл мыйзамды кабыл алып берели, баарын өзгөртүп салалы.
Ошентип 19 ноябрда Жалал Абад, Нарын, Талас, Чүй жана Ызык Көл облустарынын айрым айыл аймактарын жана айылдарын кайра каттоо жөнүндө мыйзам долбоорун конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети жактырып 20 ноябрда Жогорку Кеңеш биринчи окуудан өткөрдү. Мыйзам долбоору министрлер кабинети демилгелеген. Анда Жалал Абаддагы Параканда Баракелди, Нарындагы Большевик Баялы Исакеев, Таластагы Новоденецк Айтматов, Чүйдөгү Чоңарык Сыйдалы, Ызык Көлдөгү Теплоключенко, Аксуу, Айлы деп кайрат алсын деген сыяктуу бир нече айылдардын аттарын өзгөртүү сунуштары киргизилген. Документтин баяндама катында мыйзам долбоор улуттук идеологияны чыңдоого, өткөн жана азыркы мезгилде кеңири белгилүү аталыштарын кайтарып берүүгө багытталган деп жазылган. Жаранда активист Чоробек Саданбек өлкө аймактарындагы советтик мезгилинде коюлган аталыштарды, анын ичинен Бишкектин дагы райондорун алмаштыруу демилгесин колдогондордун бири. Ал маселе эбак кошулуп жетилгенин белгиледи.
Негизи жалпы Кыргызстанга ошол эски тарыхый аттарды кайтаруу, бул өзүбүздүн эски аң сезимибизди кайтаруу дегенди билдирет да. Биз ошо орустар келгенге чейин ошол жерлерди жайлап, анын аты мындай тигиндей деп ата бабаларыбыздын тарыхына, санжырасына байланыштырып билишибиз керек да. Анан болбосо бүт эле орусча ат болгондо, орус келгенге чейин биз мал кайтарып эле тоонун башында жүрчү экенбиз, жазуубуз жок болчу, тарыхыбыз жок болчу деп эле дендирип жүрө бергенбиз экен, канча жыл болду. Эми жетиш да керек да, эми биз кылбасак да, эми бизден кийинки муун кылышы керек. Албетте бул эми бара бара эмес токтосун, бул илгери кылчу иш болчу да. Эмнеге маякым бар эле Михайловка, Петровка, Сосновка, анан бүт эле Овка, өзгөчө Чүй өрөөнү менен бул Ысык Көл да.
Соңку жылдары Бишкектин райондорунун аталышын өзгөртүү демилгеси парламентте утур-утур көтөрүлүп жүрөт. 2022 жылы биринчи элдик курултайда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев да Бишкектеги 4 райондун Лейлин, Октябрь, 1 май жана Свердлов райондорунун атын өзгөртүү маселесин көтөргөн. Анын сунушуна Москва дароо реакция жасап, Мамдуманын депутаттары Кыргызстанда орус тилин кодлоо болуп жатат деп сын айтышкан. Бир катар орус басылмалары бул темага өзгөчө көңүл буруп жазышкан. Жарандагы актрис Марат Мусуралиев Кыргызстандагы шаар, айыл кыштактардын тарыхый аталышына кайтаруу геосаясий маселеден улам ишке ашпай жатат деп эсептейт.
Дагы эле Москвага абдан көп баскы алтында ошолордун басымына алында жүрөбүз. Идеологиялык, экономикалык бардык жагынан, тил жагынан, ошол эле аттар жагынан, бардык саясий жагынан Кыргызстанды, Орто Азияны, Борбордук Азияны, Кавказды да ошол жактарды дагы эле эски Советтер Союзунун территориясынын бардык жерлерди өзүн саясий территориясы катары өздөрүн мурунку эле колониясы катары эле карашат жана бизди ошондой көрүп жатышат.
Кыргызстанда орточулук доордон, андан кийинки советтик мезгилден калган коммунисттик пропаганда, идеологиялык мааниси бар шаар, айыл аталыштарын өзгөртүү демилгеси узак жылдан бери аягына чыкпай келүүдө. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 10 айда 75 өспүрүм өз жанын кыйган. Бул статистика миграция. Өспүрүмдөрдүн психикалык абалы, ата-эне менен баланын мамилеси жана мектептеги чоңсунуу сыяктуу коомдогу орчундуу маселелерди кайрадан көңүл борборуна чыгарды. Буга чейин Кыргызстандагы өспүрүмдөрдүн психикалык саламаттыгы Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң начар экени ЮНИСЕФтин изилдөөсүндө белгилүү болгон. Адистер акыркы 10 жылда суицидтик мүнөздөгү жүрүм турум 22.6% көбөйгөнүн, анын бир нече себеби бар экенин белгилейт. Ата-эне, мугалим, тийиштүү кызматкерлер эмнени көз жасында калтырууда? Муну болтурбоо үчүн кандай жагдайларды эске алуу зарыл? Темага Канымгүл Эликеева токтолот.
Ноябрдын башында Нарын дарыясына боюн таштады деп айтылган 17 жаштагы кыздын дайыны дале табыл элек. Ал бүлөнүн жалгыз кызы болгон. Өспүрүмдүн энеси кырсыктын себептерин айтууну каалаган жок. Болгону издөө иштери токтотулуп, кызы табылбай жатканын айтып, көз жашын төктү. Ал эми өткөн айда Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Жусуп Турусбеков атындагы мектептин 8-чи классынын окуучусу Ариет Абакиров асынкан абалда табылган. Учурда уулунан айрылып, кабыргасы кайышкан ата-энеси буга мектептеги жогорку класстын окуучуларынын чоңсунуусу себеп болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Ариеттин апасы Жанаргүл Колдосова улуу баласындагы ушундай көйгөйдөн улам 9-чу класстан кийин Ошко жөнөтүшкөнүн, бирок маселе чечилбей калганын Азаттыкка айтып берди.
Ушу чоң балам 10-ду быйыл 9-ду бүтүп кетти. Ошол 8-чу классында окуп атканда да ушул маселе болгон. Мектептегилер, участковойлор эч кимиси ушуну акырына жетишкен эмес да, түгүнө жетишкен эмес. Башы көтөрүлгөн көрүнүп калган балдарды ушуларга лидер кылып шайлайт экен, топтоп бересиң дейт экен. Бул балам дагы ошо быйыл ушу классында президент болуп, ушу орто окуган эл катары. Унчукпаган бала эле, бирөөгө сырын деле айтпайт эле, ушундай болутат деп деле айтпайт эле. Кандай бала мектепте жакшы десең, жакшы дейт эле, башка эч нерсени айтпайт эле. Орто жолдо эмнесинен курман болуп кетти да бул балам. Бул өлгөндөн кийин чыгып атат да, ушундай үстөмдүк болгон, рекетчилик болгонун үстүнөн. Бирок азыр ушу ата-энелер деле, балдар деле коркуп, намыс кылып эч ким эч жака арыздан албай атат да, айта албай атышат.
Ариеттин атасы Уланбек Жусупов баласы акыркы күндөрү көп сүйлөбөй, ой басып калгандай көрүнгөнүн эскерди.
Оор басып атат эле да, чолжон болжон аям жок эле. Ошон жана өзүнүн чоң балдары эме кылыптыр да, ушу эми на сигарет алып келди деп эме кылып айтылган экен. Аны бизге айтпасам ошто акасын айткан экен. Экспертке берген менен баланы союп өзү эле кыйнап эмесин алдырбайын дедим да. Чоң балдар эме кылган да, досторуна тийгизбесе магазинге кирип суупун алып барып алып беришкен да. Акасына чалып, мени ушундай чоң балдар на сигарет алып кел деп кыйнап атат ака дейт. Анан акасы аларга чалат, чалсалар албай коет, жазса жооп бербей коет. Акасы эмне бизге айтып атыр, эми өлөрүн билбедик да биз. Анан ошолорго жакын 2-3 күн мурун саат 14 апама акча берип туруң деп чоң энесинен 500 сом пул алган экен.
Аталган мектептин директору Гүлчоро Орунбаев Ариет теңтуштарын жакшы жолго үндөгөн үлгүлүү окуучулардын бири болгонун белгилеп жатат. Ал окуучулар арасында түшүндүрүү иштерин өткөрүү күчөтүүлөрүн белгилеп, кырсык болгонго чейин деле чоң класстар арасында атайын иш чаралар өтүп келгенин кошумчалады.
Ал бул өзү жакшы элечү, үлгүлүү балдардан болчу, жакшы окуйт болчу, докторун деле жакшылыкка чакырган балдардан болчу.
А эмне себеп болушу мүмкүн деп атышат достору, мисалы ата энелер менен сүйлөшсөңүздөр керек.
Алар менен сүйлөшсөк деле эч кандай алар менен деле проблема болбоптур. Мисалы ал бирөө жарымга аракетчилике мындай баш бере турган бала эмес болчу да, мындай үлгүлүү өзүнө туралган. Биз тоңолуп атабыз, ушу семейный бар окшобойт депчи. Сегандан мурун дагы ошо атасынын эжесинин кызы где-то февралда чинтоосун алды эле да.
Ошол эле мектепте окуй беле алды эле.
Алды эле ошол жерде окуйт эле да.
Канчанчы класс эле ал?
9-чу класс беле.
Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыкожоев парламенттеги жыйында Кыргызстанда 2024 жылдын 10 айында 75 бала өз жанын кыйганын айтты. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 4 учурга аз. Министрдин орун басары балдар үй бүлөдөгү пикир келишпестиктен улам өз жанын кыйган учурлар көп экенин билдирген.
Өзүнүн өмүр кыйуу маселеси болбор, аябай чоң көйгөй болуп турат азыркы учурда. Былтыр 10 айдын ичинде 79 суицид катталган болсо, быйыл 10 айдын ичинде 75 суицид. Бир эле мектепчик аракеттин айынан деп суицид мындай бизде андай фактылар жок десе да, азыр эле көбүнчө баягы үй бүлөнүн арасындагы түшүнбөстүк анан башка себептер менен болуп.
Мектеп аракетчилиги боюнча маселени апта башында Жогорку кеңештин комитетиндеги жыйында депутат Илимбек Кубанычбеков көтөргөн.
Бүгүнкү күндө баягы зет поколение дейбизби, алар баягы психологический эмоциональный нестойчивый болуп калышты да. Ошон үчүн алардын өзүнө жарашыктуу метод менен өзүнө подход кылып ошо келечек монуңузга кайдыгер карабасан ушул нерсени колго алсаңыз.
Өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду жаңы изилдөөсүн чыгарып, анда Кыргызстандагы өспүрүмдөрдүн психикалык саламаттыгын Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен начар экенин белгилеген. Ошондой эле өспүрүмдөрдүн 2.5%дан көбү депрессиядан жабыркай турганы, акыркы 10 жылда суицидтик мүнөздөгү жүрүм турум 22.5% көбөйгөнү белгиленген. Адистер бул көйгөй адамдардын статусуна же жашоо шартына карабай турганын айтып, өспүрүмдөр арасындагы суициддин бир нече себептерин белгилешет. Мектептеги чоң сунуу, анын бири болсо үй бүлөдөгү абал, чоңдор менен мамиле, балдардын айрыкча өспүрүм куракта алардын муктаждыктарын эсепке албоо же өтө эле баласынтуу ата эне мээриминин жетишсиздиги, бардар үй бүлөдө ашыкча эркелетип даярга көндүрүү сыяктуу көрүнүштөр дагы жанынан аша кечүүгө алып келиши ыктымал, дейт психолог Чынара Термичикова.
Чоңоюп келаткан бала өзүнүн жаш курагына карата муктаждыктары бар да, ошол муктаждыктар эске алынбаса, жакын адамдар тарабынан түшүнүлбөсө, анан кабыл алынбаса, анан албетте балдардын жүрүм турумунда өзгөрүүлөр аябай пайда болот да. Бала менен баарлашып, анын оюн билип, сырларын бөлүшкөн адам болбосо албетте бала кыйын болуп калат өспүрүм куракта.
Акыйкатчы институту былтыр өлкөдөгү мектептерде мониторинг жүргүзүп, сурамжылоого катышкан окуучулардын 50% мектептерде чоң сунуу, өкүмзордук же буллинг бар экенин айтышкан. Аталган институттун балдар жана аялдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Умида Абылгазиева айыл жергесинде балдар психологдору жоктугун, мектептерде соц кызматкерлер жетишсиз экенин белгиледи.
Тобекел тобундагы ата энелер менен сүйлөш керек, профилактикалык жумуштар жүргүзүлүш керек. ИДН тараптан бат-баттан ошо школдун терегинде патрульный милиция деп коет го, ошолор жүрүп туруш керек. Анан балдар менен эне аталардын ортосунда кандай бир эмоционалдык байланыш жок да, айрыкча мигранттардын балдарынын ата энелери менен системалуу иш алып барыш керек. Бала үчүн материалдык байлык анчалык деле маанилүү болбойт. Ошондуктан ишеним мамилери түзгө аракет кылуу керек.
Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жылына дүйнөдө 800 миңден көп адам өзүн өзү өлтүрүүгө барарын билдирген. Жанынан аша кечкендердин көбү 15 жаштан 29 жашка чейинкилер. Суициддин алдын алыш үчүн ар бир өлкө калктын психологиялык саламаттыгына байланыштуу стратегия иштеп чыгуусу керектигин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эскертип келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Борбор Азия темалары менен уктуруубузду улантсак, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев чет элдиктер жана жарандыгы жоктордун айрымдарына жагымсыз деген аныктама берүүчү мыйзамга кол койду. Эми Өзбекстандын жана анын элинин ар намысына, кадыр баркына же тарыхына шек келтирип сүйлөгөн чет элдик жаранга өлкөнүн аймагына кирүүгө тыюу салынат. Ошондой эле банк эсеп ачуусуна, кыймылсыз мүлк сатып алышына да жол берилбейт. Ал эми серепчилер жаңы мыйзамды чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам менен чаташтырбоо керектигин эскертишет. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Президент Шавкат Мирзиёев 15 ноябрда Өзбекстандагы чет элдик жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын укуктук абалы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө кол койду. Мыйзамга ылайык чет элдиктердин же жарандыгы жоктордун Өзбекстанга киришине тыюу салууга, өлкөнүн мамлекеттик суверенитетине, аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна каршы чакырык жасоо, социалдык, улуттук, расалык жана диний кастыкты козутуу, Өзбекстандын кадыр баркын, ар намысын жана элинин тарыхын жаманатты кылуу сыяктуу аракеттер негиз болот. Өзбек өкмөтүнө бир айда кара тизмеге киргизүүнүн тартибин бекитүү тапшырылды. Тизмеге Өзбекстандын парламентинин, башкача айтканда Олий Мажилистин, мыйзам чыгаруу палатасынын жана сенатынын кеңештеринин, ошондой эле атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын сунушу боюнча киргизилет. Жагымсыз деп таанылган чет элдиктердин Өзбекстанга киришине 5 жылга тыюу салынат. Аларга ошондой эле банк эсеп ачуусуна, кыймылсыз мүлк сатып алышына, мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүсүнө, каржылык жана келишим кызматташтыгына катышуусуна да жол берилбейт. Мыйзамда өлкөгө кирүүсүнө тыюу салынган адамдарды депортациялоонун негиздери жана тартиби да аныкталган. Тактап айтканда, чет элдик жаран тышкы иштер министрлигинен билдирүүнү алгандан тартып 10 күндүн ичинде өз ыктыяр менен Өзбекстандан чыгып кетет. Белгилей кетсек, 15 июнда Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасы аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алган. Акыркы убактарда депутаттар айрым чет элдик жарандардын Өзбекстандын мамлекеттик эгемендигине, аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна каршы келген, Өзбекстан элинин ар намысына, кадыр баркына жана тарыхына шек келтирген билдирүүлөрдү ачык айкын айтып жатканына нааразылыгын билдирип келишет. Буга мындай чакырыктарды жана аракеттерди жасаган чет элдик жарандарга карата катаал чаралардын жоктугу себеп болуп жатканын баса белгилешет. Жыл башында өзбек тилин коргоп чыгып, Кремлдин каарына калган журналист, Өзбекстан журналистика жана массалык коммуникация университетинин ректору Шерзотхон Худратхожа мыйзам тууралуу:
мыйзам күчүнө кирди, эми оозуна алы жетпегендер ойноп сүйлөсө да ойлоп сүйлөсүн, сөз ээсин табат деп ойлойм,
деп Телеграм каналына жазды. 13 февралда Кудрат Хожа Өзбекстандык белгилүү журналист жана блогер Кирилл Альтман менен маектешкенде мамлекеттик тилди билбеген өзбекстандыктар жөнүндө сөз кылган. Ал Карл Маркстын цитатасын эске салып, өзү жашап турган өлкөнүн тилин баскынчы же келесоо гана билбей турганын айткан. Кремль бул интервьюга дароо жооп кайтарып, Орусиянын тышкы иштер министрлиги ректордун сөзүн акарат келтирүүчү жана кабыл алынгыс деп атап, Өзбекстандын Москвадагы элчиси Батыржон Асадовго нааразылык билдирген. Буга чейин Азаттыктын өзбек кызматы Озотлик радиосу айрым орусиялык пропагандачылардын Өзбекстанга каршы билдирүүлөрүнөн кийин бир катар коомдук активисттер бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигине жагымсыз адамдардын тизмесин түзүүнү сунуштаган жазган. Тактап айтканда, орусиялык жазуучу пропагандачы Захар Прилепиндин 2023 жыл декабрдагы Өзбекстандын Орусияга кошулушу тууралуу билдирүүсүнөн кийин Орусиянын Ташкенттеги элчиси Өзбекстандын тышкы иштер министрлигине чакырылган. Прилепин Өзбекстандык 2 миллион жаран биздин өлкөдө жүргөндүктөн Орусия Өзбекстанды аннексиялап алышы керек деп айткан. Быйыл жыл башында орусиялык тарыхчы Михаил Смолин болсо, Орусиянын НТВ телеканалында сүйлөгөндө 1917 жылкы революцияга чейин өзбектер жок болчу деген.
Например, узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия.
Коомдук активисттер менен өзбек блогерлер орус шовинисттерине мындан ары жумшак жана сабырдуу мамилени токтотууну жана Смолин сыяктуу адамдарга кылмыш ишин козгоп, Өзбекстанга кирүүсүнө тыюу салууну талап кылышкан. Ошондой эле сентябрда Өзбекстанда мектепте мугалим окуучуга кол көтөргөн окуяга Орусия кийлигишип, кылдат көз салып жатканын кыйыткан. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова орус бийлиги Өзбекстандан расмий түшүндүрмө сураганын айткан. Көп өтпөй Олий Мажилистин мурдагы депутаты Расул Кушербаев билдирүү таратып, Ташкент жагымсыз чет элдиктердин тизмесин түзө баштаса, анын сап башында Мария Захарова турушу керектигин эскерткен. Ал эми серепчилер жаңы мыйзам менен Орусияда жана айрым мурдагы советтик республикаларда кабыл алынган чет элдик агент мыйзамдарынын ортосундагы окшоштуктар барын белгилешет. Бирок Лондондо жайгашкан аналитикалык борбордун директору Алишер Илхамов Озотликке курган маегинде жаңы мыйзамды чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам менен чаташтырбоо керектигин айткан.
Этот закон не следует путать с
айрым чет элдик жарандардын өлкөгө кирүүсүнө тыюу салган мыйзамдын жакшы жактары да, кемчиликтери да бар. Биринчиден, аны чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам менен чаташтырбоо керек. Өзбекстанда эл аралык уюмдар менен иштешкен бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн чектеген ушул сыяктуу башка мыйзам актылары да бар. Алар 2005-2007 жылдары кабыл алынган. Чет элдик агенттер болсо, бул өлкөдө жашап, кандайдыр бир себептерден улам эл аралык уюмдар менен кызматташып, бийликтин шектенүүсүнө кабылган Өзбекстандын жарандары.
Дейт Алишер Элхамов. Чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам дүйнөнүн башка көптөгөн өлкөлөрүндө да кабыл алынган. Алардын арасында Украина, Орусия, Кыргызстан, АКШ, Австралия, Венгрия, Израиль бар. Бирок укук коргоочулар бул мыйзам сөз эркиндигин чектейт. Авторитардык режимге ыктаган өлкөлөрдө чет элдик демократиялык баалуулуктарды жайылтууга багытталган фонддордун жана уюмдардын ишмердигине тоскоолдук жаратат деген пикирде. Көпчүлүк активисттер Өзбекстанда кабыл алынган мыйзам долбоору өлкө эгемендигине жана бүтүндүгүнө коркунуч келтирген чет элдиктерге өзгөчө шовинисттик жана улутчул орус саясатчыларга каршы багытталган деп эсептешет. Азырынча Өзбекстанга негизинен чет өлкөнүн жарандыгын алган журналисттер менен саясий активисттердин жана бийликти сындагандардын киришине тыюу салынган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкектеги аэропорттордун FRU деген IATA кодун сиз дагы билеттерден көрүп жүрсөңүз керек. Кыргыз авиация агенттиги эми ошол кодду алмаштыруу аракетин баштады. Мекеме Судандагы кырсыкка учураган учакка байланыштуу талкууга түшкөн окуядан кийин Кыргызстанда катталган авиакомпанияларды текшерүү иши башталганын дагы белгиледи. Кыргыз авиация агенттигинин укуктук колдоо жана кадрдык ресурстар бөлүмүнүн башчысы Бектур Жумалиев Азаттыкка Кыргызстанды Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгаруу аракети, ички катамдарды жөнгө салуу, билет баасы жана ушул авиацияга байланыштуу башка маселелерге байланыштуу маек курду. Виктор Мырзаевна, маалымат каражаттары Бишкектеги Манас аэропортунун IATA коду алмаша турганын жазып жатышат. Бул тууралуу толугураак маалымат бересизби?
Бул трубкунный код деп коет, орусча айтканда IATA'нын коду. Бул азыр биз алар менен сүйлөшү жүргүзүп атабыз. Бул сүйлөшүүлөр бир жарым жылдын бир жылга чейин алып барышы мүмкүн, анткени бул деген эл аралык авиакомпаниялар менен дагы макулдашуусу керек. IATA'нын ошол BSH деген бир бош коду бар экен, үч тамгалуу. Бул үч тамгалуу коду бул аэропорттун баарынан эмес, бир гана Манас эл аралык аэропортунан эле берилет. Бир жылга чейин сүйлөшүү макулдашуулар апарышы мүмкүн. Мында чыгымдар деле жок, анткени үч тамгалуу коду мындай эмелерди алып атпайсыңар, билеттерди алып атпайсыңар. Ошол жактан эле жана электрондой эмес, баары эле электрондой болуп калганда азыр электрондой жактан эле айткан эмесде, азыр мындай башка чыгымдар деле жок болушу мүмкүн андан.
Президент Садыр Жапаров Судандагы учак кырсыгына байланыштуу Кыргызстандын авиация тармагына көзөмөлдү күчөтүү боюнча билдирүү жасап жарлыгын дагы чыгарды. Агенттик көзөмөл ишин кандай жүргүзүп жатат?
Эми бул биздин Садыр Жапаров авиакомпанияларга операторлук күбөлүктөрдү, эми орусча айтканда сертификат эксплуатанта деп коет. Бул документ ушул авиакомпанияларга, бизде катталган авиакомпанияларга жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча же жүк ташуу боюнча авиакаттамдарды аткарууга уруксат берилет. Бул операторлук күбөлүктү же сертификат эксплуатантаны биз жарандык авиация мамлекеттик агенттиги берет. Президенттин жарлыгы боюнча ушул жаңы ачылып аткан авиакомпанияларга каттоого жана ушул сертификатын берүүгө тыюу салуу, мораторий киргизүү жөнүндө жарлыкка кол коюлган. Бул эмне үчүн? Бул улуттук авиация тутумун чындоо жана ошондой эле анын ачыктыгын, ишенимдүүлүгүн жана эл аралык тараптарга шайкештигин жогорулатуу максатында. Эми ушул чечим боюнча биз экинчи пункту боюнча жарандык авиация мамлекеттик агенттигине Кыргызстандын аймагында Кыргыз Республикасында 6 жүргүнчүлөрдү ташуучу авиакомпания катталган, андан сырткары 12 жүк ташуучу авиакомпаниялар катталган. Ушул жарлыктын негизинде жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Кыргызстандын аймагынан тышкары гана учууларды ишке ашырган, ошондой эле өлкөнүн аэропортунда бир айдан ашык турбаган аба кемелери, эми учактар болобу, тиги учактар болобу, ошолор бар авиакомпаниялардын ишмердүүлүгүн текшерүүнүн алкагында ушул күбөлүктөрдүн ал авиакомпания белгиленген тараптарга жооп бербеген болсо, ушул авиакомпаниялардын күбөлүктөрүн жокко чыгаруу чечими кабыл алынат. Бул жарлыкка 4 ноябрь күнү кол коюлган. Бул өзүнүн күчүнө 14 ноябрь кирди. Ушул биздин кызматкерлер азыркы учурда ушул текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. 12 авиакомпания бар деп атпаймынбы, жүк ташуучу. Эми анын ичинен баары эле Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары эмес, Кыргыз Республикасынын ичинен дагы бизде ава кемелери бизде турушат. Бирок анын ичинен бир 6-7 же 8 компания бар Кыргызстан четинде, эми аймагынан тышкары ишке ашырганчы учууларды. Ошол 8 же 7 болу, 6 болу, 6 компанияны бул бир айда эмес, бир эки айда
эл аралык авиация агенттигинин аудиттери жөнүндө дагы сөз кылып калдыңыз. Ушундан улам Кыргызстанды Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгаруу аракети кандай жүрүп жатканын сурагым келип турат.
Мен Европа Биримдигинин ушул департаменти бар, мобильностьнын транспорт боюнча. Ошол жактагы эксперттер жана аудиторлор бизге текшерүү менен жүрүп келип, ошо текшерүүнүн аягында ушул Европа Биримдигинин кара тизмесине бизди киргизишкен. Эл аралык жарандык авиация уюму, биз ушул эл аралык жарандык авиация уюмунун биз катышуучу болуп эсептелинебиз. Ушул эл аралык жарандык авиация уюму бир ушул ар бир мамлекеттердин ар бир ушул мамлекеттин ушул эл аралык жарандык авиация уюму чыгарган талаптарды биз авиация жагында чыгарган талаптардын баарын тең ошол практика стандарттарды талаптарды биз өзүбүздүн мамлекетибиздин ичиндеги ушул мыйзамдаштырып өзүбүздүн мамлекет ичинде колдонуш керекпиз. 4 жылда 1, 2 жылда 1 эми ар кандай ар бир мамлекеттин өзүнүн эмеси бар. Авиация тармагында 2 направление бар. Бул учуу коопсуздугу жана авиациялык коопсуздугу. Орусча айтканда безопасность полетов, анан авиационная безопасность деп коет. Ушул эки направление боюнча эл аралык жарандык авиация уюму текшерүүлөрдү өткөрөт. 23-жылы биз учуу коопсуздугун аудитин өткөнбүз эл аралык жарандык авиация уюмунун. 2024-жылдын август айында биз авиациялык коопсуздук боюнча аудитин өттүк. Эми ал эки аудит өткөндөн кийин биз эл аралык жарандык авиация уюмуна биз өзүбүздүн шайкестигибизди билдирип атабыз. Ал билдирген себеп бул ушул ИКАОнун бүт талаптарын аткаргандыгы болуп эсептелинет. Кара тизме боюнча азыр биз эми балким жакында эле бир эки ай мурун массалык маалымат каражаттарынан уккандыгыбыз. Биздин директорубуз Данияр Бостонов биздин кызматкерлери менен чогуу уже 3-жылы, ушу 24-жылы 3-жолу жолугушуу өткөрүп атышат. Транспорт боюнча департаментте, Европа Биримдигинин транспорт боюнча департаменти менен азыркы учурда биз чоң жетишкендиктерге жеттик. Анткени ушул Европа Биримдигинин эксперттери ушул Кыргызстан кабыл алып аткан максаттарына жетип аткан кадамдардын баарын аткарылып, ушул ИКАОнда аудитин өтүп, ушинтип бул ушул жарлыктын дагы бир башка негизи бул ушул так гана Европа Биримдигинин дагы бир талаптарын аткаруу боюнча. Анткени бизде деген ушул авиакомпаниялар жылдан жылга эле ачылынып эле бири бирден авиакомпания ачылып эле анан эми ушундай эле көп болуп кетпедиби? Эми азыр деген биз ага мораторий коюп, азыркы учурда катталып калган авиакомпаниялардын баарын тең катуу текшерүүдөн өткөрүп, өзүбүз жарандык авиация мамлекеттик агенттиги ушул Европа Биримдиги койгон талаптарына баарына ээ болсок, биз өзүбүз Европа Биримдигинин эксперттери ушул бизде катталган авиакомпанияларды текшерип башташат. Эгерде биз жарандык авиация мамлекеттик агенттиги бүт талаптарга шайкештигибизди билдирип туруп билдиргенден кийин болсок, андан кийин башка бир авиакомпанияны текшерип шайкестигин билдире албай калса, анда бүт ушул кылынып аткандардын баарынын иштердин болуп жокко чыгарылат. Биз кайрадан баштайбыз. Ошон үчүн биз деген азыр өзүбүздүн ушул биздин жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин өзүбүздүн ичиндеги бүт документтерди, бүт материалдардын баарын тең, талаптардын баарын тең жакшылап көзөмөлдөп, талаптарга ээ болбосо жана талаптарга ылайыгын келбеген авиакомпанияларын эксплуататтын каттоосун жана сертификатын жокко чыгаруу болуп эсептелинет. Жакынкы арада биз ушул Европа Биримдигинин вот ноябрдын аягында Европа Биримдигинин отчетуна киребиз. Транспорт боюнча жана безопасность боюнча комитет болот Европа Биримдигинин. Ошол комитеттен биз ушул отчетко Кыргыз Республикасы ушу жакшы кадамдарды аткарып аткан деп ушул Европа Биримдигинин отчетуна кирип, эмдиги жылы биз буюрса Европа Биримдигинин эксперттерин биз күтүп алышыбыз мүмкүн. Эми кара тизменин эки айырмачылыгы бар. Биринчи айырмачылык, башка мамлекеттерде кара тизмеге бир мамлекеттин бир эле авиакомпаниясы кирген. Ал жакшы аткарбай, ошо бир эле авиакомпаниясы кирген. Кээ бир мамлекеттерде 5 авиакомпаниясы кирген, бирок мамлекет кирген эмес. Биз Кыргыз Республикасы ушул кара тизмеге мамлекет катары киргенбиз. Эми биз ушул жалаң гана талаптарга ээ болуп, ушул талаптарга ылайык авиакомпанияны каттасак өзүбүзгө, ал авиакомпания автоматтык түрдө ушул кара тизмеге кирет, анткени биз мамлекет катары киргенбиз. Мамлекеттин атынан биз деген ушул сертификаттарды берип атпайбызбы авиакомпанияларгачы? Ошол авиакомпаниянын сертификатында Кыргыз Республикасынын жарандык авиация мамлекеттик агенттиги менен берилген деген бөлөк болсо, ошол автоматтык түрдө кара тизмеге кирет.
Эми ички каттамдар тууралуу дагы сөз кылсак, Манас аэропорту туунду компаниясын түптөп жаңы учактар да алынды. Коомчулукта эми билеттин баалары арзандайт деген үмүт орундала электигин дагы айткандар болууда. Кыргызстанда авиакомпаниялардын атаандаштыгы жетиштүү элеби жана ушул баа маселесин чечүүгө болобу?
Эми атаандаштык жакшы эле, эми үч компания бар, азыр Skyfru деген бар, Aviatrafik деген компания бар, ТЗ деген компания бар, Аэрономат деген компания бар, азыр эми Асман Airlines ачылды. Билеттин баасы кайсыл жактан алып барынат? Эми бул деген жөн эле ушул алып келүүчү эмес да, ушул май куюучу жана заттары бар өзүнүн, алар деген өтө кымбат болуп эсептелинет. Ошонун баарынан алып келип ушул баа маселеси чыгарылат да. Эми биз азыр ушул боюнча жакшы иштерди жүргүзүүгө аракеттенебиз, анткени сиз билгенде эле ушул өзүбүздүн баа маселеси чечүү боюнча эми социалдык жак да бул деле. Социалдык жакты көзөмөлдөө боюнча бул эми биз азыр ушул боюнча иштерди алып барабызга деп ойлоп атабыз, анткени эми баарын эле белгилүү бул баасын өтө мындай ылдыйлатуу мүмкүн эмес, анткени баардыгы тең мындай баасы өзү атпайбы? Бул бир гана маселе, бул деген дотация жана субсидия берүү да. Ушул мамлекеттик авиакомпания болобу же кандай болот, эми баары эле Asman Airlines деп мамлекеттик деп атышат, бирок биз аны айта албайбыз мамлекеттик деп. Бул аэропорттун туунду компаниясы. Балким ушул Asman Airlinesти мамлекеттик авиакомпания кылып нам беришет, нам берилгенден кийин ошондон кийин бир дотация же субсидия берилип, баалар түшүрүлбөсө ошондой гана бир эмеси бар чыгышы.
Бул ниетпи же азыр талкуудагы маселеби?
Эми азыр ниет да, талкуудагы маселе бул.
Сизге чоң рахмат, урматтуу угармандар. Сиздер Кыргыз авиация агенттигинин укуктук колдоо жана кадрдык ресурстар бөлүмүнүн башчысы Бектур Жумалиевден азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен мен Түмөнбай Абдинабий уулу сүйлөштүм. Азаттыктан таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. 17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүп, анын жыйынтыгы менен Жаңы Кыргызстан, Ынтымак, Жаңы Күч, Адилет жана Эмгек сыяктуу партиялар ийгиликтүү болуп чыкты. Бул шайлоо жараны социал-демократтардын Бишкектеги жарыштан четтеши, анын лидери Темирлан Султанбековдун камалышы менен дагы коштолду. Ошентип, жергиликтүү кеңештин деңгээлиндеги саясий сахнага буга чейин активдүү болбогон айрым партиялар келишти. Ошол эле учурда мурдагыдай добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу сыяктуу көрүнүштөр дээрлик жок болгону дагы айтылып жатат. Эксперттер талдайт берүүсүндө шайлоонун жыйынтыгын шаардык кеңештердин болжолдуу курамын талкуулайбыз. Ага Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов, Бишкек шаардык кеңешине талапкер Рыспай Аматов, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана саясат талдоочу Нурсултан Акылбек катышты. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Урматтуу коноктор, мына 17 ноябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоонун жыйынтыгы ушул. Биз ушул теманын алкагында талкууну жүргүзөбүз. Абдыжапар мырза, мына талкууну сизден баштайын деп атамбы? Жогоруда көргөндөй 33 шаардык кеңештин курамын дал ушул жогоруда белгилеген партиялар түзмөй болду. Ошентсе да биз азыр шайлоонун расмий жыйынтыгын күтүшүбүз керек. Мыйзамдын талабы ушул. Анан депутаттар качан ишке киришет жана шайлоо боюнча сиз шайлоо кандай өттү деп ойлойсуз?
Жогоруда белгилүү болгондой ушул 17 ноябрга дайындалган жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу бул республикада жүрүп аткан административдик территориялык реформанын негизинде мөөнөттөн мурда дайындалды, ошонун негизинде өткөрүлдү. Негизинен шайлоого даярдык шайлоо комиссиялары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте шайлоону шайлоочуларга шарт түзүү, аларга ыңгайлуу шарт түзүү жана шайлоочулардын укуктарын камсыз кылууга багытталган бир топ иш чараларды өткөздү. анын негизинде өткөрүлгөн шайлоодо дагы шайлоонун аныктыгы, шайлоо процессинин катышуучулары болгон саясий партиялар, талапкерлерден түшкөн арыздар деле мындай саналуу болуп атат. Ошон үчүн мен жеке пикирим боюнча ошол болуп өткөн шайлоо мыйзамдын негизинде ушундай өттү деп эсептесек болот. Мыйзам шайлоонун жыйынтыгына бир таасир этчү бир мыйзам бузуулар же болбосо башка бир көрүнүштөр мындай орун алган жок мурдагыларга салыштырып айтканда. Анан кийин бул расмий жыйынтык мыйзам боюнча 20 календардык күндөн добуш берип өткөндөн кийин 20 календардык күндүн ичинде чыгыш керек. Расмий жыйынтык чыгарылып, бул массалык маалымат каражаттарына жарыяланыш керек.
Абдыжапар мырза, менде мындай кошумча суроо жалаап атат. Мына коомчулукта бул шайлоодо саясий атаандаштык болбой, партияларга бирдей шарт түзүлбөй калганын айткандар да бар. Өзгөчө дал ушул сөздөргө социал демократтардын айланасындагы окуяны мисал тартып атышат. Анан ушундай сын дооматтарга эмне дейт элеңиз?
Мен негизинен деп айттым жана сөзүмдө дагы ушундай негизинен. Ал эми шайлоодо ушундай саясий атаандаштык жүргөн убакта ушундай айрым бир мындай учурлар же чечимдер болот экен. Ошого ылайык ушул сиз белгилеп өткөн саясий партия шайлоодон четтеп калды. Буга четтегенге чейин эсиңиздерде болсо аймактык шайлоо комиссия тарабынан 2 жолу эскертүү алган. Анан кийинки чечим ушул шайлоо өнөктүгүнөн четтетүү боюнча чечим кабыл алышты. 14 ноябрь күнү чечим кабыл алынды, бирок ушул социал демократтар партиясы ал чечимди Бишкек аймак шайлоо комиссиясынын чечимин Борбордук шайлоо комиссиясына даттанылган жок. Ошон үчүн ушул шайлоо даттануу ушул 17-синде саат 1:07 жакын 6:30 өткөндө арыз алып келишти. Ал Борбор шайлоо комиссиясы ошол күнү түшкөн арызды карап тиешелүү чечим кабыл алды.
Рахмат жолуңузга. Эми Клараим дароо эле сизди талкууга кошуп кетейин. Мына сиз да убагында бир нече шайлоого катыштыңыз, партияны да жетектеп бардыңыз. Азыркы маалда жергиликтүү кеңештерге өткөн партиялар мандатты ала тургандардын болжолдуу тизмеси белгилүү. Сиз дагы аларга көз чаптырып атсаңыз керек. Сизден сурайын дегеним, шаардык кеңешке кимдер келди, депутаттык корпустун курамы кандай болот деп ойлойсуз? Анан эң негизгиси алар аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы керек болгон тең салмактуулукту сактай алат деп ойлойсузбу?
Эми бул жерде жалаң эле жаңы адамдар, жаңы күчтөр келди деп айтуу болбойт. Анткени тизмелерди карап көрсөңөр, мурун депутат болуп жүргөндөр ар кандай кызматта иштеген талапкерлер катталып келди. Бирок ошондо дагы баягы илгертен бери эле келе аткан маселе да, мисалы шайлоодо көпчүлүк мандатты алган партия жаңы күч партиясы ушул жылдын апрель айында катталыптыр да. Ушул жылдын апрель айында катталып туруп шайлоого катышып мына көпчүлүк мандатты алып утуп чыкты деп айтсак болот да. Анан бул жерде жалпы баягы партиялык системанын өзүнүн көйгөйлөрү бар. Анан негизги маселе, мен көптөн бери көтөрүп келатам ушул маселени, саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам 99-жылы кабыл алынган да. Ошондон бери ушул мыйзам анча мынча өзгөрүүлөр болсо дагы мындай көзгө көрүнүктүү партиялык системаны өнүктүрө турган, анык партияларды саясий талаага алып келе турган өзгөрүүлөр ушул күнгө чейин кирген жок. Ошол себептен көп эле учурларда шайлоодо партиялардын тизмелери бул кандайдыр бир бизнес проект болуп калды да. Бир топ аттуу баштуу чөнтөктүү адамдар биригип калат дагы, анан шайлоого катыша калышат. Анан жаңы күчтүн тизмесинде деле ушундай адамдар аз эмес. Мисалы саясий кызыкчылык эмес, жеке же болбосо бизнес кызыкчылык менен келген адамдар аз эмес да. Ошол себептен бул эми азыркы системада партиялык системаны өнүктүрүү өтө татаал. Анткени бул президенттик башкарууда жалпысынан эле партиялардын ишмердүүлүгү өтө мындай чоң мааниге ээ болбой калат да. Анткени партиялар катыша албай калат саясий талаада, мисалы бийлик үчүн болгон күрөшкө толук кандуу катыша албай калышат да. Бийликтин баары бир адамдын колунда топтолуп аткандан кийин маанисин да жоготуп коет. Ошол себептен мен оюмча, бирок кандай болбосун, эң негизги мен көзүмө көрүнгөн эң жакшы нерсе бул абдан көп жаштар катышты. Ар бир шайлоо бул жаштар үчүн бир чоң саясий бир мектеп болуп саналат да. Ошол себептен бул жакшы көрүнүш болду. Демек жаштардын кызыкчылыгы бар. Жаштар ушундай партиялык түзүлүшкө кызыгып аткандан кийин азыркы бийлик ушул партиялык кандай болбосун азыр бийлик президенттик бийлик күчтүү болуп турган күндө дагы шарт түзүп бериш керек да партиялардын өнүгүшүнө. Келечек үчүн.
Ушул жерден эми партиялык система менен шайлоого дайым эле сын айтылып келгенин дагы ушул жерден айта кетели. Рыспай мырза, сизге суроо узата турган болсоңуз, мына ушул жерде турган окутуучулардын ичинен талапкер болуп чыккан, жакын арада мына деп мандатын күтүп аткан сиз болуп турасыз. Ошол эле учурда эл үмүтүн президенттин жакындарына дагы байланыштырып келишет. Анан сиздин пикириңизче шайлоо кандай өттү? Бул жараянда саясий атаандаштык болду деп айта аласызбы?
Кутман күнүңүздөр менен. Биринчиден мен бул биринчи шайлоом эмес. Мен биринчи жолу, төртүнчү жолу ошол эл өкүлү болуп азыр шайлоодон өтүп атабыз, Кудай бүйрөсө. Чынтыктоочу азыркы процесстер жүрүп жатат. Анан Бишкек шаарынын өзүнүн негизинен шайлоо процесси бул тамырынан, түпкүрүнөн баардык аймактардан айырмаланат. Себеби Бишкек баягы жалпак тил менен айтканда ар кошкондай аралашкан баардык региондордон келген электораттан турат. Ошол себептен босогодон өтүш дагы анан партиялардын курамы баардык мүмкүнчүлүктөрү оор процесс менен өтө турган шайлоо. Себеби парламенттик шайлоого караганда Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосу өзү негизинен татаал өтөт. Ошол себептен биздин ошол азыркы эл үмүтүмө мен талапкермин. Өзүм ишеним саясий партиясынын жетекчисимин. Биз башка региондордон, башка шаарлардан үчүнчү орун менен өттүк 15 шаардан. Эл үмүтү саясий партиясынын Бишкекте
эмнеге сиз мындай чечим кабыл алдыңыз? Сөзүңүзгө каралчы, өзүңүз ишенимдин лидери деп азыр үчтүтөмдүстүн сайтында дагы сиздин аты жөнүңүз турат айырда. Өзүңүз болсо
эл партиянын түптөгөн киши катары мен өзүм дагы эле жетектеп келем. Ал жак менен жумуш жүргүзөм. Анан Бишкекте өзүмдүн өлчөмдөгү мисалы өзүбүздүн эл өкүлү боло турган жаштары бар ошол партиянын. Күчтүү бул аналитика. Ар бир шайлоодо мисалы кээ бир партиялар аналитикага таянбай чыгат, утулат, бирок ошо боюнча шагыда сынат, анан жаштар депутат боло албайт. Ошол себептен биз үч партия биригип, Тынчтык партиясы, Эл үмүтү, ошо үч партия ошондо чечимге келе алдык, амбицияны четке койдук. Эң негизгиси ошол бизде эл өкүлү боло турган жаштарды ошол нерсеге жолго салып, туура жол менен, аналитика менен, туура жол менен ушул шайлоого барып, Кудай бүйрөсө, мына жеңишке жеттик. Бул туура жол.
Партиялык баалуулук, ошол партиянын кандайдыр бир идеологиясы бул жерде.
Жок, партиялык баалуулук дегенде азыркы күндө анда суроо жаралат. Кечээки ошол эле СДПК партиясы, ошол эле ата мекен, республика, биримдик, жана мекеним Кыргызстан. Канакей ошол партиялар. Бул табигый процесс. Бул процесс дагы 10 жыл жүрөбү, 20 жыл жүрөбү, ал биздин саясаттагы ошо саясат айдынында болуп аткан процесстерге көз каранды. Бизди башында ошо партиялык баалуулуктар же идеология позиция деген алып келген талкуулар болуп келет ушуга чейин. Бирок акыркы эле 10 жылдын ичинде канча деген бийликчил да партиялар, оппозициялык партиялар да бүгүн ушул аренага чыга албай босого эмес катышпай да калган учурларды азыр көрүп атпайбыз. Баардык партиялар жаңылып атат. Азыр Клара айым айткандай, кече эле жакында каттоодон өткөн же болбосо бир саясий күчтөрдүн биригүүсү менен дагы бир партиялар чыгып атат. Бул деген ошол замандын талабы, эл тараза. Эл өзү баа берип атат. Шайлоодон кийин азыркы жыйынтык ушундай болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин ошол жаңы түзүлгөн биздин альянс, ошол эл үмүтү саясий партиясы мына борбордон жеңишке жетип атканы биздин негизги курамы бул жаштар. Ал кайсы жака байланыштырсаңыз дагы 20 жылы эл үмүтү саясий партиясы болгон эмес. Ал жаштардын ковид учурундагы пандемияда уюштурулган жаштар демилгечү группасынын негиздөөчү балдарынан турган ушул партия. Биз ошону коштоп
ошону кубатта ошол күч менен азыр жаштарды өстүрүү максатында чыктык.
Жообуңузга ыраазычылык билдиребиз. Нурсултан мырза, мына азыр бул жерде тургандар эч ким жокко чыгарбаса керек. Биз качан шайлоо болбосун, бийликтин кандайдыр бир партиясы бар болчу. Бул 2020-дагы ошол биримдик мекеним Кыргызстан, же болбосо андан кийинки ролдогу Кыргызстан, ага чейинки КСДП, ага чейин дагы кете турган болсок, ак жол, же болбосо ушул сыяктуу партиялар болгон. Бул шайлоодо бийлик расмий түрдө бийликчил партия болбой турганын айтты. Жыйынтыгында биз бюллетенден ата журтту жана ошондой эле мекенчилди дагы көргөн жокпуз. Нурсултан мырза, мына бүгүнкү күндүн негизги партиясы азыр жаңы Кыргызстан, жаңы күч, ынтымак, эмгек жана адилет болуп турат. Булардын бир тобуга чейин активдүү болгон эмес. Алардын шаардык кеңеште көпчүлүк мандатты алып жатканда кандай жагдайлар негиз болду аталган партияларды чындап эле көпчүлүк шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгү колдоп атат деп айтсак болобу?
Биринчиден биз бир нерсени көңүлгө алып айтабыз, бул шайлоо тарыхта статистика жүрдүбү жүрбөдүбү билбейм, бирок элдин катышуусу боюнча эң төмөн катышуусу болду да.
27%
болду. Бишкекте 20%га жетпеди, өзгөндө 17%. Анан кийин мен башка шаарларды карап чыктым, 33 шаарларда, көпчүлүк шаарларда партиялар баягы азыр ишеним алдык дегендей болуп өттүк деп мына ынтымак партиясы деле айтып атат, башкасы деле айтып атат. Бирок фракциялар түзүлгөндө 700 добуш, 600 добуш, жеңген партия 1200 добуш чоң эле шаарларда, эмне кичине деп шаарда деле айта албайбыз, ал жерде 100 миңден ашык адам жашайт. Анан кийин ошондой абалда ошол 1000 добуш менен фракция түзүлүп кетип атат. Экинчиден жалпы республика боюнча 27% адам катышты деп атат шайлоочулар.
Бул эми айылдык кеңештерди кошкондо дагы да буга.
Баары 27% болуп атат да.
28.5 болду.
28.
Мен мына бүгүн ошол жана өткөндө акыркы маалымат менен 27%, 81 нерсе бүтүн деп чыккан, анан бүгүн эртең менен дагы силердин сайтыңыздарды карадым. Жаңысын киргизген эмесдир, 27.87% бул ушундай да. Бул өтө аз. Бул мындай айтканда 70% бул абсолюттук көпчүлүк эмес, бул мындай өтө эле көп адам бул шайлоого катышпады, бул өз бийлигин көрсөткөн жок. Анан кийин азыркы партиялардын мандаттары мындай алсыз да, анткени биз элдин колдоосу менен келдик дей алышпайт, анткени 70% адам катышкан жок. Алар кантип катышып, кандай катышпады, балким каршы болуп катышпады, бул шайлоонун мааниси жок деп, балким бул шайлоо жөнүндө маалыматы жоктур, булар балким борбордук шайлоо комиссиясынан мындай элге баягы шайлоо болот же бийликтин деле мындай шайлоого активдүү катышкыла деп үнүн жеткире албаганбы, же саясий атаандаштыкты түбүнөн жоголуп кеттиби, көп суроолор бар да. Ошон үчүн анан экинчиден мына жаңы партиялар чыгып эле баягы өтүп кетти деп атпайбызбы? Бул мурдатан эле ошондой болгон да. Мисалы үчүн 20-жылы деле биримдик менен мекен ошол эле жылы пайда болуп, ошол жылы эле актив чыгып, анан кийин баягы 45-45 мандаттан алып туруп жеңип келишпеди беле. Анан бул жерде баягы бизде бир мурдаттан эле айтып келебиз, неме партиянын аты өзгөргөн менен ичиндеги адамдар өзгөргөн жок. Мисалы үчүн мурда башка кишилер болсо, азыр балдары, кийин неберелери, анан ушинтип мындай урпак балалы келатат да. Силер деле ушул баягындай бир чыгарылыш кылбадыңар беле шайлоонун алдына, ушу мунун партияда мунун баласы, мунун партиясында мунун баласы деп, анан ким кайсыл партияны сүйлөгөн? Эми Кыргызстанда 7 миллион эле адам, анан бири бири менен сүйлөшөт беле, билип алышат да, кайсыл партия кайсынын адамы, кимдин балдары барат, же ким типтеп атат, же ким сүртүп атат деген суроолор бар да. Ошон үчүн мен бул жерде бийликтен деле, мына Бош РКМдан деле, мындай партияларда деле, мисалы үчүн бир чоң суроо бар да. Анткени булар элди шайлоого тарта албаган, бул чоң жоопкерчилик. Бир эле Бош РКМ күнөөлүү эмес, бийлик деле күнөөлүү, партиялар деле кызыктыра алган жок да шайлоого. Анткени мен мисалы үчүн борбордук Бишкекте мисалы үчүн бир брошюра көргөн жокмун партиянын программасы жөнүндө, бир стенд көргөн жокмун, баягы бир кандидат бар же башкасы бар. Жык эл борбордо деле жашайт да, жылмачыктарды эске алгандачы. Анан ошол эле мандаттар алып келгендер, 5000, 6000, 7000 Бишкектеги добуш. Эми 1 миллиондон ашык жашап атабыз дейбиз, бирок эмнеге 5000 адам менен биз элдин атынан сүйлөйбүз деп келишет? Анан дагы ушулардын менин оюмча бир себеби бар да, бул биринчиден ушу саясий атаандаштыктан, тиги башкадан дагы бул шаардык кеңештер өзү мындай элдер жөнөкөй эл, мисалы үчүн биз эми адис каттарды башка ойдо болобуз, бирок жөнөкөй эле атат да, булар эмне болуп атат дейт да, булар эмнеге керек бизге? Экинчиден мурда булар жок дегенде баягы мэрден мэрди дайындап, мэрди отставкага кетирип, жанагы бюджетке келгенде кандайдыр бир чоң атаандаштык болчу, азыр андай функциясы деле жок да. Анан кийин булар шаардык кеңешке келип эмне кылат дейт. Анан мына шаардык кеңештеги төрт округдагы депутаттар мамлекеттик деңгээлде чоң иш кылбайт, жогорку кеңештегилерди айттым. Булар шаардагы проблемаларды баягы чечип жүрүшөт да, каналды, тигини, садикти, анан кийин двордогу бир немелерди чечебиз депчи. Ошон үчүн же эл бул шаардык кеңеш эмнеге керек экенин түшүнбөй атат, же бийлик ашыгы эмне керектигин анан түшүнбөй атат да. Мындай көп суроолор бар да. Менин оюмча бул бир талкууда чечиле турган эмес маселе.
Кустай мырза, ушул жерден сизге да дароо суроо узатып кетейин. Мына азыркы шаардык кеңешке бир гана Бишкек эмес, жалпы эле ушул мыйзам чыгаруу корпусуна мындай сын айтылып келатат. Өзгөчө президенттик башкаруу болгон маалда укуктары бир топ чектелгени, кандайдыр бир мэрди алмаштырууда же болбосо шаардык бийликке таасир эте албай турганын айтып атат да. Канчалык маанилүү, анан эмне чечет эми азыркы учурда жергиликтүү кеңеш?
Мындай да, азыр жогоруда айтылган суроолорго мен ушундай мындай эки сөз менен жооп бергенге аракет кылайын. Өзү негизинен Бишкек шаары негизинен эле башынан мен 12-жылдан бери катышып келатам.
Бирок мындай тыгыр
башынан эле жок, 12-жылда ушундай эле тенденция. Мен так билем, Бишкек шаары өзү негизинен мына Боршайкомдун эле мүчөсү айтып берет, башка региондордон пассивдүү. 20% эле терең, 23% болгон 12-жылы. Мен эсимде бар. Негизинен ошондой шаардачы. Биринчиден, экинчиден шаардык кеңештин функцияларын кыскарды деген ал ошол калаа башчысын өйдөдөн бекитет. Бирок ишенбөөчүлүк ага айтылып, ишенбөөчүлүк менен жумуштан кетирсе болот. Эл өкүлдөрүн андай эрки дагы мүмкүнчүлүгү да бар. Андан сырткары азыркы 21-жылкы мыйзам боюнча жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мыйзамы боюнча бюджетти да бекитсе болот. Ошол өзүнүн шайлоочуларынан түшкөн тапшырма наказдарды дагы аткарууга мүмкүнчүлүгү бар. Эми ал өкүмдүн өзүнөн да канчалык жоопкерчиликтүү ошого карап канчалык аткара алат. Анан башка жагынан баягы кызыктыруу же жок, биз мисалы дал ушул 24-жылкы шайлоодо мен так айта алам, биздеги ошол талапкерлердин арасынан 5 кишинин мисалы ошол жанагы ошол эле соц тармактардан миллиондогон катышуучулары бар. Дагы соц тармактардагы эң активдүү талапкерлердин бири да мисалычы, белгилүү эле мамлекетке. Ошол жак менен деле биз айтып аттык мисалычы. Эми мен эл тарапты мындай кандайдыр бир күнөөлөп эметип айта албайм, укугум жок. Бирок катышуу процесси, шайлоочулардын келип, мен өзүмүн эле жакын адамдарым кээ бирлер айтат, бирок жекшемби күнү шайлоого барбайт. Кандай суроо бересиз, кимди күнөөлөйсүз, ал билбейм. Кайсы табы кылыш керек.
Бирок ушул боюнча мына борбордук шайлоо комиссиясында пикирин
алайыгер. Тенденция бар Бишкекте дейин десем, быйыл ошол нерсе
жок, бүт мамлекет
региондорго дагы өттү да. Жок, региондорго да өттү. Анан эми бул менин оюмча бул суроо бир эле бизге эмес, бул жалпы журтка деп ойлойм да.
Ушул жарандардын шайлоого болгон мамилеси боюнча мына биз көрдүк, борбордук шайлоо комиссиясы кандайдыр бир акция уюштурду. Ошол эле учурда президент Садыржапаров да шайлоо күнү ага чейин дагы чакырык жасады. Журналисттер дагы бул боюнча биз материал жазып атабыз, бирок жыйынтыгын да көрдүк. Жалпы Кыргызстан боюнча шайлоого чыккандардын саны 30% ашкан жок. Бул эмнеден улам болуп атат?
Туура айтасыздар, бул биз каалагандай чын эле шайлоо өнөктүгүнө катышуу биз каалагандай эмес. Аны баардыгыбыз эле ушул шайлоону уюштуруучулар катары, шайлоо процессинин башка катышуучулары катары баардыгыбыз эле мына талапкер болуп жүргөн, депутат болуп жүргөн киши деле айтып атат, жакындары деле мындай кээ бир убакта мисалы ошол чечүүчү күнү көңүл бөлбөй коюшу мүмкүн да. Бул дүйнө жүзү боюнча мисалы бизде конституция боюнча шайлоого катышуу укук. А кээ бир мамлекеттерде мисалы Турцияны алайлы, ал жерде милдет катары, эгерде шайлоого катышпай койгон болсо тиешелүү санкциялар каралган ал жерде. Ошого карабай биздеги укукту укуктан пайдаланбаган убакыт көп болуп атат. Ошондой эле мына азыр биз бул эң акы мындай төмөнкү эмес, мына 28% болгону буга чейин 25%, 23% болгон убакыттар болгон. Бүгүнкү күндө мына шаардык кеңештерге 25% болду, ал эми айылдык кеңештерге 30%тен ашыгыраак болду. Ошентип жалпы жонунан 28% болгону, бул биз каалагандай же шайлоону уюштуруучулар катары мындай айтсак биз каалагандай деңгээл эмес. Бул боюнча мына туура мындай баамдадык, шайлоонун уюштуруучу катары дагы талапкерлер дагы бул боюнча бир топ иштерди жүргүздү, бирок жетиштүү эмес экен. Борбордук шайлоо комиссиясы өз өзүнчө бир компания кылып жаштардын арасында, айымдардын арасында, себеби айымдар коомдун 52% түзөт. Шайлоочулардын да 52% айымдар түзөт. Алардын арасында шайлоого шайлоочу эле эмес, талапкер катары чыккан боюнча дагы мындай кызыктыруучу, алардын жергиликтүү кеңештин полномочиялары боюнча ушундай тиешелүү иш-чараларды өткөздүк. Менин оюмча өткөн шайлоого караганда бул шайлоодо бир топ мындай жылыш болду.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Талкууга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов, Бишкек шаардык кеңешине талапкер Рыспай Аматов, ошондой эле Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана саясат талдоочу Нурсултан Акылбек катышкан. Талкууну Айбек Бибосунов алып барды. Муну сиз толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.